telu. Apa sing mengkono mau aku iyo ngalem marang awakku dhewe? Apa perlu nganggo nuduhake layang pengalemono marang kowe utawa saka kowe kaya wong-wong liyane? Kowe dhewe kuwi wujuding layang pangalembanku sing tak kowe. Yo kuwi layang sing katulis ana ing atiku supaya diweruhi lan diwaca dening saben wong. Wis cetha yen Sang Kristus piyambak sing nulis layang mau lan ngirimake lantaran aku. Dudu layang sing ditulis nganggo mangsi, nanging nganggo roe Allah kang gesang. Ora ana ing watu, nanging ana ing sajroning atine manungsa. Nggonku muni mengkono kuwi, merga aku ngandel marang Gusti Allah lantaran Sang Kristus. Sebab tumraping aku, ora ana barang siji wae ing badanku sing kena dak enggo dasar nglakoni penggawe sing mengkono mau. Nggonku bisa nindakake apa-apa iku mung merga saka pakaryane Gusti Allah. Iya panjenengane sing marengake aku dadi pelado sing perjanjian anyar sing ora wujud angger-angger sing katulis nanging saka roe Allah. Sebab angger-angger sing ditulis kuwi mateni nanging roe Allah nguripi. Nalika angger-angger sing mateni mau ditatah ana ing watu, kamulyane Gusti Allah diketingalake. Senajan cahyaning kamulyan sing ana ing pasuryane Nabi Musa kuwi dek semono wis luntur. Iwa semono, mergo cahya mau umat Israel ora kuat nyawang pasuryane Nabi Musa. Yen angger-angger sing mung gawa pepati wae diparingi kamulyan sing semono gedene, ipo gedening cahya kamulyaning pakaryane Roh Suci. Yen perjanjian sing jalari manungso diukum wae kamulyane semono gedene, mindahane meneh gedening kamulyane perjanjian sing jalari manungso kabenerake. Satemene, sing pian kaanggep luhur, kuwi dudu apa-apa, yen katanding karo kamulyan sing luwih luhur saiki iki. Awit yen barang sing bisa sirna wae dikanteni kamulyan, apa meneh barang sing langgeng, sahibo gedine kamulyane? Iyo pengarep-arep sing mengkono kuwi sing marakake aku padha dadi kendel. Aku kabeh iki ora kaya Nabi Musa sing nutupi pasuryane supaya umat Israel ora weruh sirnaning kamulyan mau. Pikirane umat kuwi pancen wis dadi ketul, sebab nganti seprene pikirane isih tetep ketutupan. Yo kuwi samangsa wong-wong mau padha maca kitab-kitab perjanjian lawas. Amarga mung Sang Kristus piyambak kang bisa ngicali tutup mau. Tekan seprene yen wong-wong mau padha maca turete Nabi Musa, pikirane tetep padha ketutupan. Nanging wong kang mretobat marang Gusti, iku tutupe nuli kasingkirake. Tembung Gusti, ing kene tegese roe Gusti Yesus Kristus. Lan ing ngendi ana roe Sang Kristus mau, ing kono mesti ana kamardikan. Kita saiki padha nyunarake kamulyane Gusti Yesus tanpa ketutupan. Sarehne kamulyan mau asale saka Gusti kang asipat roh. Mulane kita padha kasalinan rupa madani pasemone Gusti piyambak kelawan kamulyan kang mundak-mundak.